Precum dragostea din expresia love is everywhere, așa și televizorul este peste tot. Atunci când mă uit peste statisticile acestui canal, sunt de fiecare dată uimit de cât de multă lume consumă conținutul de aici și de pe YouTube în general, pe televizor. Sau mai citesc în comentarii: a, am primit notificarea pe telefon că ai postat video nou, dar aștept să ajung acasă să văd clipul pe televizor. Da chiar, ia ziceți voi în comentarii, each and every one of you, pe ce dispozitiv vă uitați la acest canal. Sunt curios să văd dacă ceea ce spune statistica poate fi reprodus și empiric în comentarii. Deci, tu pe ce anume consumi canalul ăsta? Pe telefon, pe TV sau pe PC sau laptop? Sunt curios, deci hai să facem experimentul ăsta. De exemplu, statistica la precedentul meu video, stand-up-ul cu aventurile mele cu imprimantele, arată cam așa. Spre 50% telefon, nu mă surprinde, și restul de 50% se împart frățește 25-25 între computer, fie el PC sau laptop, și televizor. Deci televizorul reprezintă un sfert dintre dispozitivele pe care comunitatea de aici consumă conținutul de pe canal, ceea ce nu mi se pare puțin deloc. A, și ca paranteză, apropo de stand-up-ul meu de alaltăieri, asta ca să adresez cu această ocazie și multele reclamații din comentariile acelui video, am crezut că mușc din masă când am văzut ce fuck-up a dat YouTube însuși. Păi să vă zic. Clipurile noastre sunt 4K60, each and every one of them. Le filmăm cu Sony FX6, se muncește pe brânci apoi la editare și colorizare, adică mai pe scurt ne uzmim din răsputeri să obținem cea mai bună calitate video posibilă. Na, așa încât experiența de vizionare să fie cât mai plăcută. Și de fapt, cam ăsta este și motivul pentru care oamenii au început să folosească intens TV-urile pentru YouTube în general. Pentru că mulți YouTuberi chiar se străduiesc serios să ofere o calitate tehnică bună. Bă, și am muncit noi ca boi în brazdă să iasă totul țiplă, de la conținut și până la calitatea tehnică, doar ca să tragă YouTube un mare dump în munca noastră. Cu alte cuvinte, ne-am spart noi în arfe gen 4K60, filmare neslog, ca să avem tot dynamic range-ul, colorizare, nebuneală cu ciucuri, ca YouTube să ne afișeze clipul 360p. Dar stați așa, să nu creadă careva că e vreun fuck-up dat de noi, pentru că nu înțelegem noi cum funcționează upload-ul. Cei care știu cum merge joaca pe YouTube știu și că există un timp de procesare, care la noi rare ori depășește, să zic, jumătate de oră. Am încărcat noi clipul pe la ora 6 seara și m-am gândit, a, până la 8, când urma să devină public, este timp suficient să se proceseze măcar HD, dacă nu chiar all the way până la 4K. Bă, și se face 6.5, se face 7, se face 7.5, se face 8, se face apoi 8.5 și clipul nimic. Tot 360p apărea procesat. Deja dacă mai întârziam după 8.5, ziua era futută, era pierdută pentru postare și na, avem și noi un program în sensul ăsta, o planificare. În timpul ăsta, afurisitul de YouTube afișa ceva de genul: procesarea 4K este almost done, jur, fix așa. Bă, și zic, hai să-i dau publish, că na, cât poate să mai dureze dacă zice almost done. Hai, jumătate de oră, maxim o oră. Ce zici, bă, băiatule? Ca a doua zi dimineață la ora 6 AM, când mă trezesc eu de obicei, clipul era tot 360p. Mama lor de dobitoci. Bă, deci nu venea să cred. Abia pe la ora 9 dimineața, deci după mai bine de 12 ore, de fapt 14-15, dacă punem la socoteală și intervalul de când l-am urcat și până l-am publicat, YouTube n-a fost în stare să termine procesarea clipului în 4K. Motherfuckers! Și culmea, asta nu a fost nici măcar cea mai mare problemă. Mulți au raportat în comentarii, după ce au primit notificarea că am postat și voiau să vadă clipul, că nu mergea deloc. Like, dădeau play și nu se întâmpla nimic, nu rula nimic. Mamă, deci am crezut că o iau razna. E nașpa rău să vezi cum ai muncit ca beril așa câteva zile pentru un video, te-ai străduit să asiguri cele mai bune condiții tehnice și platforma micționează pe munca ta. Și guess what? Din acest motiv, unul dintre cele mai simpatice clipuri din ultima vreme n-a putut fi vizionat în condiții minim decente în primele 12 ore de la publicare, ceea ce desigur numai bine nu i-a făcut. Dacă n-ați apucat să vedeți clipul, vedeți-l, vă promit că vă veți distra maxim și vă asigur că acum funcționează în parametrii corespunzători, adică este 4K60, rulează, se vede și se aude cum trebuie. Vă las linkul și mai jos în descriere ca să nu stați să-l căutați. Și e straniu, pentru că cei care au apucat să-l vadă au lăsat o mulțime de comentarii, s-au distrat, engagementul a fost foarte bun, deci ar fi trebuit să meargă bombă. Și înțeleg și de ce. Na, lumea vrea să râdă. Ci că hai cu algoritmul, Doar că algoritmul ăstora de la YouTube uneori nu prea li se scoală, motherfuckers. Probabil nu aș fi menționat speța asta, doar că n-a fost singura dată. S-au mai întâmplat mizerii din astea tehnice și în alte dăți. De la ei, de la YouTube adică. Și am ales să-l mai menționez și în acest context. Acela că lumea alege să consume din ce în ce mai mult YouTube pe televizor. De ce? Din punct de vedere al calității tehnice a imaginii afișate, YouTube s-a poziționat încă de mai demult ca o platformă capabilă să susțină standarde înalte, gen 4K, 8K, frame rate-uri mari, gen 60p, tocmai ca să încurajeze consumul și de pe alte dispozitive decât banalul telefon și să se poziționeze cumva în competiție cu serviciile de streaming consacrate, al căror conținut este alcătuit din producții premium, gen filme și documentare. Adică YouTube s-a vrut în ultima vreme acea platformă revoluționară aflată la intersecția dintre social media și media în sensul de video streaming și live TV. De-aia au apărut funcții și capabilități gen YouTube Premium, de-aia au până și filme pe platformă, transmisii live, podcasturi, dar și short-uri, vloguri și așa mai departe. Adică se vrea acum un fel de one platform to rule them all, care să comaseze tot ce înseamnă imagine în mișcare, de la social și până la media. Și în acest context, consumul de TV ca device a crescut exponențial. Îmi aduc foarte bine aminte cum acum 5-6 ani TV-ul era departe de procentul ăsta de 25% de acum în materie de consum pe YouTube. Și desigur, ăsta este doar un vector, dar am ținut să încep cu el pentru că până una alta, YouTube este probabil și una dintre puținele, dacă nu chiar singura platformă din asta hibridă de social și media, care se consumă în momentul ăsta pe TV. Facebook nu, Insta nu, indiferent cât de mult și-ar dori producătorii de TV-uri să se întâmple asta, ba Samsung a și încercat o manțocărie cu TV-ul ăla rotativ Xero să adopte un format vertical mai potrivit pentru afișare și scrolling. Pentru cei care nu știu, Xero este un TV al cărui display se rotește, adică din orizontal se face vertical, pentru a acomoda feed-uri de social media în mod natural. Mă rog, n-aș zice că a prins prea tare la public dacă este să ne uităm la vânzări. Poate TikTok, dar TikTok nu mi se pare încă suitable pentru TV, nu neapărat din perspectiva conținutului, cât din cea a vibe-ului general. Clipuri scurte prin care dai swipe și de cele mai multe ori nu le vezi integral, te oprești cumva doar la cele care ți atrag atenția. Bun, revenind acum la TV și la noile sale întrebuințări online, de-a lungul ultimilor ani s-au mai adăugat niște elemente noi, care au făcut ca consumul de astfel de dispozitive să explodeze. Streamingul și gamingul. Iar integrarea cu acestea este din ce în ce mai strânsă pe TV. Hai să le luăm pe rând și să începem cu streamingul video. Ați observat probabil deja că de o bună bucată de vreme, serviciile de streaming video sunt deeply embedded în televizoarele noi, de la cele mai ieftine la cele mai scumpe, așa încât vin inclusiv cu butoane dedicate de Netflix, Prime, Disney sau chiar YouTube, direct pe telecomandă. Asta ca să nu mai zic de interfețele propriu-zise, care acomodează default aceste servicii, sau dacă nu le acomodează din start, le poți lesne descărca din magazinele de aplicații din două clicuri și trei mișcări. Ăsta a fost un prim pas vital pentru renașterea și propășirea acestei specii de dispozitiv, de TV vorbesc, pe lângă live TV-ul consacrat vreme de decenii și care oricum începuse să piardă din popularitate sub asaltul social mediei și al conținutului online în general. Așadar, serviciile de streaming au insuflat o nouă viață TV-urilor, care spre apărarea și lauda lor au știut și cum să țină pasul cu această revoluție. Pe de o parte au devenit smart și pe de altă parte și-au îmbunătățit exponențial capabilitățile astea primare legate de calitatea afișării. Procesoare de imagine din ce în ce mai puternice și mai sofisticate și, în ultimul rând, tehnologii ale panourilor care să asigure rezoluții și parametrii de contrast, strălucire și culoare din ce în ce mai buni. Și uitați-vă cum stau lucrurile în momentul ăsta față de acum nici 10 ani. Ceea ce ar fi putut trece drept adevărate miracole tehnologice acum doar un deceniu, precum rezoluție 4K, frecvență la 120Hz sau refresh rate variabil, sute sau mii de niți strălucire, HDR cu toată pleiada de standarde și formate acestei tehnologii, diagonalele mari și foarte mari, pot fi acum considerate banalități. Și asta este doar etapa comercială de moment a acestei evoluții. Pentru că dacă ne uităm spre zona high-end a spectrului de TV-uri de azi, vedem că încet, dar sigur, își fac loc și rezoluții precum 8K sau tehnologii nebunești precum microLED. Și toate astea s-au întâmplat în primul rând sub impactul acestei revoluții în felul în care consumăm conținutul și anume a streamingului video. Cu alte cuvinte, din 2007, când Netflix a început să emită, lumea n-a mai fost la fel, iar TV-urile ca specie au început să se transforme în ceea ce sunt ele azi. O a doua revoluție importantă în evoluția acestui dispozitiv a fost fără îndoială gamingul. Și sunt două etape aici. Una a început mai demult, o alta începe timid chiar acum. Și le voi trece pe amândouă rapid în revistă. Prima a fost legată de console. Utilizarea unui TV drept display pentru jocuri începe hăt departe în negura vremurilor, cu Pong și mai apoi cu Mario și multe altele. Doar că în ultimii ani, creșterea puterii de calcul pe aceste dispozitive a fost fenomenală. La începutul acestei perioade recente, TV-urile au avut un mic delay până să se sincronizeze cu această explozie de putere de procesare. Dar mai apoi, producătorii de TV-uri au înțeles și ei cât de mare și de bănoasă este această piață a jocurilor. Și uite așa, TV-urile actuale au început să ofere nu doar frecvențe ridicate, gen 120 sau 144 de Hz, ci și o mulțime de funcții extra dedicate specific acestei nobile activități, și anume jucatul pe consolă sau PC. Latențe scăzute, funcții dedicate reducerii acestor latențe, gen ALM, funcții de sincronizare cu sursa, gen VRR, adică refresh rate variabil, sau chiar capabilități proprietare, gen G-Sync sau FreeSync de la Nvidia sau AMD, care se găsesc acum până și pe modele de televizoare de câteva mii de lei. Este mult de discutat aici, dar concluzia este una singură, că producătorii de TV-uri iau foarte în serios această piață și și-au blindat modelele cu funcții dedicate gamingului. Moduri de gaming, meniuri dedicate, HDR în gaming, scăderea latenței, sincronizarea cu sursa, ba unii producători au mers atât de departe încât poți să ai până și un crosshair, o țintă de aia generată de televizor. Toate astea arată interesul enorm pentru această categorie de consumatori. Iar cea de-a doua etapă, care începe să prindă contur chiar acum, este această înglobare a sursei însăși direct în televizor. Cred că ați prins ideea. Ținta actuală și viitoare a producătorilor de TV-uri pare să fie asta. Să te poți juca pe televizor fără să mai ai nevoie nici măcar de respectiva sursă fizică. Și în acest domeniu, streamingul începe să-și facă simțită prezența. La început timid, apoi din ce în ce mai insistent, servicii precum GeForce Now sau Xbox Live și altele asemenea și-au făcut loc în piață, iar producătorii de TV-uri s-au grăbit să le înglobeze. Samsung, LG și alții încep să includă în meniurile lor astfel de servicii și totodată să asigure suportul hardware pentru ceea ce livrează ele. Iar ușurința în utilizare este fascinantă. Am GeForce Now deja de câțiva ani buni și n-am cum să nu observ cât de simplu și de frictionless este procesul. Ai un abonament la un astfel de serviciu, ai titlurile cumpărate pentru el, tot ce-ți mai rămâne de făcut este să conectezi un controller la televizor și să te joci. Indiferent de pasiuni și de partizanate, că ești fan console sau PC-uri și că vrei tu să ai lucru tău, procesul mai simplu, mai hassle-free, va câștiga întotdeauna. Lenea noastră congenitală, dorința noastră ca lucrurile să fie cât mai fără bătaie de cap, reprezintă un drive extrem de puternic în sensul adopției acestor servicii. Desigur, acest trend se adresează la început jucătorilor mai casual, ocazionali, apoi și altora pe măsură ce tehnologia evoluează și devine tot mai performantă. Și singura limitare fizică pe care o văd eu în momentul ăsta este legată strict de conexiunea la internet. Dar nu știu de ce am sentimentul că odată ce rând pe rând aceste obstacole vor fi depășite, mă refer la atașamentul emoțional de anumite dispozitive, gen console sau PC-uri, iar netul va fi uberat, ales și aici vom asista la aceeași evoluție pe care am văzut-o și în privința streamingului video. Iar PC-urile și consolele noastre mult iubite vor avea probabil soarta DVD-urilor și Blu-ray-urilor pe care streamingul video le-a transformat în relicve. Și uite așa, am ajuns și la întrebarea din titlu. Care este dară cel mai bun TV din lume? Păi, ăla care să țină cont de toate aceste noi opțiuni și posibilități și pe care, desigur, ți-l și permiți. Dar și în aceste condiții există aspecte de care trebuie să ții cont. Care este tehnologia de panou înspre care ar trebui să te orientezi? La ce anume criterii ar trebui să fii atent la o astfel de achiziție? Mă gândesc aici la parametri gen frecvență, standard de HDR suportate și așa mai departe. Care este scopul acelei achiziții? Live TV, streaming, gaming, preponderent una sau alta sau toate în egală măsură? La toate astea voi încerca să răspund foarte scurt. Și am să încep cu tehnologia spre care cred eu că ar trebui să te îndrepți, iar alegerea mea este clar și răspicat OLED. O spun fără să clipesc și mi-asum toate eventualele contestări din comentarii. Există nenumărate motive pentru care recomand OLED. Dacă acum niște ani putea fi considerată o tehnologie oarecum riscantă și experimentală, în 2023 OLED-ul este o tehnologie matură și stabilă. Așadar, primul dintre motive ar fi chiar ăsta. Faptul că OLED-ul a evoluat enorm și a evoluat în direcția bună. Toate acele probleme legate de burn-in, fiabilitate, rezistență în timp, au cam fost rezolvate. Desigur, admit și că poți fi tu ghinionist și să apară mici probleme punctuale, dar dacă ne uităm la rata de failure și de intrare în service, statistic cel puțin, nu ai de ce să-ți faci griji. Producătorii au găsit diverse soluții și workaround-uri pentru a rezolva aceste chestiuni. De la pixel shift și reîmprospătarea automată a imaginii sau algoritmi deștepți de standby și până la garanții extinse sau servicii post-garanție. Un al doilea motiv este fără îndoială prețul. Vreme de ani și ani, OLED-ul a fost o tehnologie prohibitivă, dar în ultimii câțiva, prețurile au luat-o decisiv în jos, chiar sub bariera psihologică de 1000 de euro. Diagonalele s-au diversificat și ele și am ajuns să putem accesa TV-uri OLED cu diagonale de la 42 și până la 97 de inci, trecând prin toate intermediarele tradiționale gen 55, 65, 77 și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, și cred că ăsta este și cel mai important argument, acela al calității intrinseci extraordinare a acestei tehnologii. Mai pe românește spus, dacă poți să-ți iei OLED, ia-ți fără să clipești OLED. Indiferent cât de mari sunt upgrade-urile pe tehnologiile tradiționale LED, fie că se referă la LED clasic sau la mini LED, OLED is just better. Iar asta ține de tehnologia însăși. Spre deosebire de LED-ul tradițional, de orice natură ar fi el, OLED-ul este emisiv, ceea ce înseamnă, simplist spus, că pixelii își emit propria lumină și că se sting complet pentru a afișa negru. Și aici sunt avantajele inerente ale OLED-ului. Negrul total, contrastul infinit și acuratețea sublimă a culorilor. Iar un ultim argument ar fi acela că OLED-ul nu doar a remediat problemele care îl bântuiau, ci an de an a adus și îmbunătățiri. Și una dintre cele mai relevante este, din punctul meu de vedere, cea legată de strălucire. Samsung, de exemplu, reveniți și ei în acest domeniu după o absență mai lungă de un deceniu, au reușit să obțină străluciri incredibile pentru această categorie, combinând OLED-ul cu o matrice Quantum Dot, tehnologia lor proprietară. De partea cealaltă, LG, principalul promotor la nivel global al tehnologiei OLED, se folosește în același scop de un alt artificiu numit MicroLens Array, pe scurt MLA. Voi explica în detaliu mai încolo ce este și cum funcționează asta. Și nu în ultimul rând, afirm răspicat că OLED este și tehnologia ideală pentru filme și jocuri, adică exact domeniile despre care vorbeam mai devreme și care au dus la această extraordinară evoluție a televizoarelor actuale. OLED-ul este rapid, este responsiv, iar imaginea afișată este numai puțin decât ideală. Cum zicea un bun amic de-al meu, mare cinefil și gamer, odată ce ai avut un OLED, nu te mai întorci la altceva. Bun, OLED este deci tehnologia pe care eu aș alege-o fără să clipesc la modul general. Celelalte criterii de care ar trebui să ții cont sunt cele legate de dotări și funcții. Cred, de exemplu, în lumina tuturor acestor noi obiceiuri de consum, că trebuie să fii de-a dreptul nebun să-ți cumpere acum un televizor la o rezoluție mai mică decât 4K. Conținutul 4K, fie că vorbim despre video streaming sau YouTube și mai nou despre jocuri, odată cu consolele ultimei generații și a plăcilor video din ultimii ani, este deja un standard. Și îndrăznesc să mai zic același lucru și despre frecvență. Nu cred că mai merită, mai ales dacă te știi consumator, de exemplu, de jocuri, să-ți iei un televizor la 60 de Hz. 120 de Hz este un număr nu doar de bun simț, ci și oarecum future-proof. HDMI 2.1 este un alt standard de care cred că ar trebui să ții cont la achiziția unui televizor nou. Poate nu acum, dar la un moment dat vei vrea să conectezi o consolă sau un PC de gaming. Ăsta este portul care îți deschide Edenul imaginilor 4K la 120 de cadre pe secundă. Și în ultimul rând, un astfel de televizor îți va permite să te bucuri de toate funcțiile extra pe care le menționam mai înainte în vederea consumului de filme și jocuri. Moduri cinematice, precum acel Filmmaker Mode, care îți redă filmul cât mai aproape din punct de vedere tehnic de viziunea creatorului său, standarde HDR, precum Dolby Vision, devenite o rutină în cinematografie și în streaming, sau funcții extrem de folositoare pentru gaming, gen ajustarea ratei de refresh a display-ului în sync cu numărul de cadre furnizat de sursă, acel VRR, sau micșorarea latenței, sau bunătăți precum G-Sync sau FreeSync, sau ambele deodată. Nimic din toate astea nu mai este vreun OZN Și există deja destule TV-uri care au multe dintre aceste dotări la un preț mai mic decât al unui telefon mai pomenit. Și atunci, de ce să nu te uiți pe YouTube la televizor? Deci înțeleg de ce se întâmplă asta. Iar acum hai să vă mai zic încă o dudă. Dacă vreți să știți ce ne rezervă viitorul în acest domeniu, este suficient să te uiți la ce au de oferit în momentul ăsta modelele high-end de televizoare. Treaba în domeniul ăsta se întâmplă cam ca în Formula 1. Tehnologiile de curse ajung în niște ani și pe stradă. Ceea ce vezi astăzi pe un model high-end de televizor de câteva mii de euro, în câțiva ani va ajunge pe modelele astea accesibile de 1000 de euro sau sub. Și ca să vorbim concret, haide să luăm și un exemplu în acest sens. Și am ales ca exemplu cel mai bun televizor pe care eu unul l-am testat în toată cariera mea de peste 25 de ani ca jurnalist de tehnologie. Iar modelul este cromatic sau telecolor. Glumesc firește. Este G3-ul de anul ăsta al celor de la LG. Desigur, prețul, indiferent de diagonală, nu-l califică pentru ceea ce se numește televizor de masă. Dar, în sensul a ceea ce spuneam mai devreme, îți poate face o idee bună despre ceea ce într-un an sau doi va fi tehnologie de masă. Pe de altă parte, dacă îți permiți un televizor precum G3 acum, atunci ăsta este cel mai bun TV din lume. Și nu doar pentru tine, aș îndrăzni să spun la modul general. Prima chestie striking, atunci când l-am văzut pentru prima oară întâiași dată, a fost balansul uluitor între negru absolut și contrast perfect pe de o parte și strălucirea incredibilă, pentru un OLED cel puțin, de partea cealaltă. Iar dacă dintr-un motiv sau altul nu vrei LG, cam același șoc l-am avut și când am testat S95C-ul celor de la Samsung. Atât unul cât și celălalt sunt vizibil peste modelele de anul trecut și ambele sunt foarte scumpe. Și aici am și o paranteză cu o recomandare. Dacă prețul ți se pare excesiv pentru acestea două, nu este o idee proastă nici să te îndrepți către modelele imediat inferioare de anul ăsta, adică C3 respectiv S90C, sau către flagship-urile acestor companii de anul trecut, adică G2 respectiv S95B. Revenind la G3, secretul este acel așa numit MLA, Micro Lens Array, care simplu spus înseamnă o puzderie de mici lentile în interiorul panoului OLED, strat care ajută la focusarea luminii și care îmbunătățește dramatic eficiența. Mai mult, îndrăznesc să spun că tehnologia asta MLA face din OLED cea mai bună soluție de afișare a imaginii în acest moment, punct. LG G3 vine în 4 diagonale, 55, 65, 77 și 83 de inci. Modelul de 83 de inci este un adevărat colos, un cinema pentru acasă, dacă te cheamă Ion Țiriac eventual. Dar în mod paradoxal și neașteptat, modelul ăsta de 83 de inci este și singurul din acest line-up care nu beneficiază de Micro Lens Array. Poate pentru că este prea mare suprafața sau poate pentru că prețul, și așa foarte mare pentru această diagonală, ar fi ajuns enorm. Și acum, din nou o recomandare, pentru că așa cum spuneam și mai înainte, mă folosesc de flagship pentru a discuta și opțiunile populare. Seria imediat inferioară, și anume C3, are și două diagonale în plus, 42 și 48, nu beneficiază de MLA, dar prețul este sensibil mai mic decât cel al flagship-urilor G3. Revenind la flagship, ci că G ar veni de la Gallery și se referă la faptul că TV-ul ăsta este gândit și ca piesă de mobilier pentru a fi montat pe perete. Dacă totuși nu vrei asta, standul vine separat, iar asta îmi sună ca piciorul de monitor de 1000 de dolari al lui Apple. Sigur, cel de la LG este departe de aceste scoruri, este undeva între 100 și 200 de euro din ce mi-aduc eu aminte. Dar tot mi se pare mult, mai ales când dai atâta amar de bani pe un televizor. Mergând la interior și funcții, cred că vă dați seama că în sensul celor discutate mai înainte, LG G3 este tot ce vrei și chiar mai mult decât atât. Bombă pentru filme, ideal pentru jocuri și încărcat cu fiecare funcție care ți-ar putea trece prin cap. Singura limitare față de competiția de la Samsung, adică de arch nemesisul S95C, ar fi lipsa accesului la Xbox Game Pass, în schimb are GeForce Now și multe altele. În rest, ai multiview, wallpaper-uri de artă atunci când TV-ul este închis și tot felul de alte bells and whistles. Bineînțeles, pentru joace ai HDMI 2.1, 4 bucăți, VRR, ALLM și toate cele, care să transforme conexiunea cu un PS5, Xbox Series X sau un PC cu o placă video din seria 4000, într-un vis umed. Asta ca să nu mai pomenim de meniuri gen Game Optimizer, care comasează toate setările dedicate acestei nobile activități. În acest Game Optimizer am găsit inclusiv o chestie care se numește Reduce Input Delay, cu referire la lag, și care are două opțiuni, Standard și Boost, adică reduce input lagul și așa foarte bun de 13,5 milisecunde la sub 10. Dar este și un twist aici. Opțiunea asta Boost este valabilă doar pentru surse la 60 de Hz. Cred însă că pentru alte vietăți decât pisica mea, diferența asta de 3 milisecunde și puțin nu este vizibilă cu ochiul liber. Aș putea continua on and on cu tot ce oferă G3, cel mai bun televizor din lume în acest moment, în opinia mea. Adică are totul și încă ceva peste. Am ținut să-l folosesc drept exemplu din două motive. 1. Ca pretext pentru o discuție mai generală despre televizoare. Și 2. Pentru a răspunde concret întrebării din titlu. Partea rea în momentul ăsta este că acest model costă așa, ca la vot 2 rinichi și un ficat, cel puțin pentru puterea noastră de cumpărare. Vreți și niște repere concrete? 55 de inci este acum cam 9.000 de lei. 65 pe la 12.000, 77 spre 20.000, iar 83 ajunge la a whooping 35.000 de lei, give or take. Partea bună însă este că toate aceste tehnologii, așa cum spuneam și mai înainte, ajung să coboare încet, dar sigur, și pe gamele accesibile unui număr din ce în ce mai mare de oameni. Așa că nu m-ar surprinde să văd în generația următoare de C-uri de la LG, de anul viitor sau de peste 2 ani, tehnologii precum MicroLens Array și altele asemenea. Bun, și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți, care este în opinia voastră cel mai bun televizor din lume? În afară de ăla pe care ni-l permitem fiecare dintre noi. Ce părere aveți despre cele povestite aici în legătură cu tehnologia OLED? Aveți încredere în ea sau considerați că mai e o pâine de mâncat până să adoptați un astfel de model? Și în ultimul rând, aș fi curios să-mi spuneți, cei care aveți deja un OLED, dacă afirmația mea de mai devreme că posesorii de astfel de televizoare nu s-ar mai întoarce la altceva este sau nu adevărată. Gata pe azi, abonați-vă în zonă și dacă tot sunteți aici, dați o geană și pe magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm cu PC-uri custom și tricouri personalizate și al cărui link vi-l las și mai jos în descriere, alături de cel al clipului de stand-up precedent, haios zic eu, și pe care unii probabil n-au apucat să-l vadă din cauza fuck-up-urilor tehnice de la YouTube. Hai, numai bine și baftă vouă tuturor!